Washington'da saat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar tuni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
dunyoga chiqishimiz kerak deb qo'limizdan ham chiqmayotgandek tuyuladi.
To'g'ri.
To'g'rimi? Dunyoga chiqishimiz kerak.
Faqat o'zimiz eshitayotgan bo'lamiz.
Dunyoga chiqishimiz kerak. Ko'chaga chiqaylik. Ko'chadan bekatga boraylik.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi degan haftalik rukunimizni tomosha qilyapsiz. Bugungi mehmonimiz vatandoshlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yayotgan va Amerikadagi o'zining yangi hamkorlari bilan ham muloqotni jadallashtirayotgan o'zbekistonlik rejissyor, kino ustasi, yosh ijodkorlardan biri deymiz, Jahongir Ahmedov. Xush kelibsiz.
Assalomu alaykum.
Amerika ovoziga kimlar kelib ketmaydi har kuni, hozir kirib kelayotganingizda ham ko'rdingiz va bizga ijodkorlar bilan gaplashish juda ham yoqadi, xuddi siyosatchilar bilan gaplashgandek, chunki ijodkorlar ham aslida juda bir dadil va konkret fikr egalari. Va ular ham ularning qilayotgan ishi ham qanchalik madaniy deb o'ylashmasin, siyosat bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi O'zbekistonda endi siyosiy muhokamalar oz bo'lsa-da boshlangan, bilasiz. Va ko'p muhokama qilinayotgan mavzulardan biri o'zi bugun ijodkorlarning vazifasi nima? Ularning xalq oldidagi, o'z oldidagi burchi nima deb. Endi mana biz jurnalistlar aytamiz, bizning vazifamiz informatsiya berish va shu tariqa odamlarni ogoh qilish va o'ylantirish. Shu yerda to'xtash kerak bizning vazifamiz. Ya'ni bizdan boshqa narsa kutilmasligi kerak, deyapmiz. Siz kino ustasi sifatida, kino san'atidagi bir ijodkor sifatida o'zingizning vazifangizni nimada deb bilasiz bugun?
Albatta, hozirgi kechayotgan agar jarayonlardan, islohotlardan kelib chiqib, ulardan kelib chiqib fikrlaydigan bo'lsak, aynan kino ijodkorlarga ham bugun o'sha ularning vazifasini gapirishdan oldin men bir narsani gapirmoqchiman. O'zini to'liq va ochiq namoyon qilishga imkon tug'ildi. Bu bor.
Maydon bor.
Lekin o'sha o'zingni namoyon qil degan bir katta shiorni ostida men har doim o'zingda nima bor o'zi degan savolni ko'ramanda. Odam o'zini namoyon qilish uchun o'zida nimadir bo'lishi kerak. Men o'ylayman, kino ijodkorlarda ham o'sha biz ijodkorlar bagaj deymiz. O'sha o'rganib yurgan, qiziqib yurgan, o'zi yonib yurgan, izlanib, yozib, yig'ib, kuzatib yurgan mavzulari talaygini.
Dardi qaysidir jihatdan.
Dardi. Shunga ha, dard endi juda katta bir tushuncha bo'lishi mumkin.
Va salbiy odatda.
Salbiy odatda bo'lishi mumkin, lekin o'sha qandaydir ularni qiziqtirgan bir mavzular haqiqiysiga, ularni yondira olgan mavzular bo'lishi mumkin. Men yaxshi ko'raman marhum shoirimizni Erkin Vohidov bir so'zlari bor, men ma'nosini keltiraman. Har qanday jimjima, har qanday go'zal qofiya bo'lmasin, agar u shoirni yonayotgan yuragidan otilib chiqmasa, buni she'r deb atash qiyin. Kinoda ham xuddi shunaqa. Kinoda ham xuddi shunaqa yuragida otilib chiqmasa mavzu. O'sha rejissyorni, muallifni umuman yuragidan otilib chiqqan mavzu bo'lmasa, o'sha navbatdagi bir film sifatida ro'yxatlarni va javonlarni to'ldirishi mumkin. Ana bu fikrlardan kelib chiqib, bugun kinochilarni, umuman ijodkorlarni, mayli men yoshlarni nomidan gapiray, yoshlarni vazifasi ana shu yuragidan otilib chiqayotgan mavzularini tomoshabinga, umuman auditoriyaga taklif qilish. Biz endi o'sha javonlarda navbatdagi bir asar, navbatdagi bir film bo'ladigan ishlarni davom ettirishni to'xtatishimiz kerak. Ana o'sha men aniq ishonaman. O'sha har bir ijodkorni, har bir kino ijodkorni, rejissyor, muallifni ana shu yuragidan otilib chiqishi mumkin bo'lgan mavzulari bor. Men shunaqa ko'raman, aynan o'zimda. Men bugun o'sha mavzularga qarab endi intilishim kerak. O'sha o'sha loyihalarimni, o'sha g'oyalarimni amalga oshirishga yurishim kerak. Mana shu Islom Xo'jani ketidan shu Amerikadagi hamkorlarga bir qo'l berish, ular bilan tanishish, ishlashga bir harakat ham mana shuni bir kichkinagina bir ifodasi desam bo'ladi.
Endi kino juda ham kuchli yo'nalish. Qudratli platforma. Juda ham qudratli san'at, buni bilamiz. Va uning kuchi insonni tasavvur qila oldirishida, xayolot dunyosiga yetaklashida, yo'q narsalarni ko'z oldingizga olib kelishida, to'g'rimi? Masalan, jurnalistlar bu ishni qila olmaydi, lekin kino sohasida buni qilish mumkin. Mana hozir siz qo'l urayotgan asarlar ko'pi tarix bilan bog'liq. Endi tarix haqida tinimsiz bahs tortishuvlar. Tarixni kim yozgan? Tarixga qanday yondashyapsiz? Kimning tarixi? Kim bunga buni tasdiqlagan tarix degan savollar ko'p yangraydi va albatta ishingizda ham bu savollar bilan yuzlashsangiz ajab emas. Lekin siz o'sha tarixni tasavvur qilasiz va yaratasiz o'sha sahnani, to'g'rimi? Mana hozir bilamiz, Filadelfiyada kuni kecha o'tgan tadbirda ham, mana hozirgina bizga ham ozgina hikoya qilib berdingiz, Amerika kino ustalari bilan hamkorlikda boshlayotgan loyihangiz ham mana shu inson tasavvuri bilan bog'liq. Ya'ni biz tarixni qanday tasavvur qilamiz va bugun nimani ko'ramiz o'tmish deganda.
Albatta, birinchidan tarix agar u hujjatlarda yotar ekan, agar u manbalarda, arxivlarda yotar ekan, bu ijod emas, bu ijodiy, bu badiiy mahsulot emas. U qandaydir faktlar, qandaydir hujjatlar, ilmiy izlanishlar.
Qog'ozlar.
Tarixiy filmlar ishlash ko'nikmasi katta bo'lib, mana hozir bizgacha, agar O'zbekistonda hamma mavzularda bir nechta filmlar ishlab chiqarib bo'lingan bo'lsa, zamonaviy o'zbek kinosida, bizga osonroq bo'lardi. Chunki biz o'zimizni nuqtai nazarimizni ko'rsatishimiz mumkin edi. Meni ko'rishim bo'yicha Islom Xo'ja mana shunday. Bilasizmi? Hozir biz boshida turibmiz. Islom Xo'jani aynan mana shu birinchi film orqali xalq taniydi, biladi va shuni haqiqat deb qabul qiladi. Demak, bu yerda ko'p ham men shunday xohlayapman, men shunday ko'rayapman degan narsaga urg'u berish imkon qolmaydi. Ko'proq mas'uliyat turibdiki, hozirgi tarixiy filmlarda mas'uliyat turibdiki, aynanini. O'zi aslida biz haqiqiy tarixni avval joy-joyiga qo'yib, tomoshabinga yetkazib berishimiz kerak. Ana undan keyin biz o'zimizni qandaydir bir qarashlarimizni, masalan, shu Aleksandr Makedonskiy haqida 20 ga yaqin film bor. Lekin shu darajadagi dunyo ana shu filmlarning har biri shunchalik mahorat bilan suratga olinganki, u shaxs haqida haqiqiy tarix qaysinisi ekanligi haqida ham chalkashib bo'lgan.
To'g'ri, endi Gollivud filmlari uni gavdalantirgan,
to'g'rimi? Shunaqangi bir tasavvurni berib bo'ldi, chunki haqiqiy tarix yo'qolib bo'ldi. Menga premyerada o'sha savollardan biri shu haqda bo'ldi. Chunki Islom Xo'ja haqida har bir sahna, har bir faktni arxiv hujjati qayerdan olinganligi va qaysi javonda, qaysi raqam ostida turganligi haqida gap boradi.
To'g'ri, va bu muxlisga zerikarli tuyulishi mumkin.
Lekin savol bo'ldiki, sen nega bu yo'ldan bording? Men aytdim, men o'zimni oldimga qo'ygan vazifam shu bo'ldiki, men Islom Xo'ja filmida tomoshabinni o'sha bir yaxshi ma'noda tomoshabinni aldamayman. Tarixni aynan ko'rsataman, o'sha badiiy chizgilar bilan, bo'yoqlar bilan. Lekin mana filmni tomosha qilganda filmgacha bir necha bahslar bor edi. Olimlar o'rtasida o'sha Asfandiyorxon avlodlari, Islom Xo'ja avlodlari barchasida o'sha rivoyat asosida ota-bobosidan qolgan o'zining haqiqatlari bor. Lekin filmni tomosha qilishgandan so'ng hammasi bir tarixiy haqiqatga, hujjatga egaligini ko'rib, ana shu bahslar ham nihoyasiga yetdi.
Islom Xo'ja haqida bir necha savolim bor, ketma-ket. Birinchisi, nima uchun katta teatrlarda ko'rmayapmiz bu kartinani? Nima uchun masalan O'zbekiston bo'ylab ko'rsatilmadi yoki targ'ib qilinmadi hozirgacha bu asar? Ikkinchisi, albatta, aynan o'sha islohot mavzusi va islohotchi bosh qahramon ekani bu. Endi hozirgi O'zbekiston islohotlar jarayoni boshlangan va astalik bilan ketayotgan bir muhit. Nima uchun aynan islohotlarga urg'u berganingiz ham qiziq. Islohotlar qanchalik qiyin ekanini, ularni boshlash, davom ettirish, biror bir natijaga erishish qanchalik qiyin ekanini, masalan, O'zbekiston hukumati ham xos tan olyapti. O'zbekiston jamiyati ham buni tushuna boshlagan, qiyin bir jarayon va 20-chi asrning boshida ham bu o'zi hamisha qiyin bo'lgan va mana O'zbekiston, bugungi O'zbekistonda oldin yashagan odamlarning boshidan nimalar kechgan deb ko'rsatganingiz ham qiziq.
Islom Xo'ja filmini targ'iboti menimcha shu paytgacha ishlab kelingan, shu davlat buyurtmasiga asosan ishlab kelingan filmlarning orasida eng katta kuch bilan targ'ibot qilingan film bo'ldi. Chunki o'sha mana hozir yana bir nechta davlatda premyerasini o'tkazishni rejalashtirishyapti va O'zbekistonning ichida ham bir varagayga bir nechta kinoteatrlar namoyish etildi. Shu premyeradan so'ng Samarqandda, Xivada, Urganchda, Buxoroda, Vodiyda, Andijon, Qo'qon, Marg'ilon, men bilganlarim.
Lekin uzoq davom etmadi. Ko'rsatish.
Qariyb bir yarim oy kinoteatrda ushlab turildi. Endi menimcha bu oddiy tomoshabin uchun o'sha kinoteatrga necha yoshdan necha yoshgacha tashrif buyurishadi. O'sha asosan 25 yoshgacha sevgi muhabbat bilan qalblari to'lgan yoshlarimiz. Ular uchun biroz
publitsistika
og'irroq bo'lishi mumkin. Chunki u yerda tinmasdan o'sha bahslar, olimlarning bahslari, tarixiy faktlar, arxiv manbalari, ular ko'proq o'sha qiziq syujetlarni, o'sha yorqin qahramonlarning xarakterlarini tomosha qilgani kelishadi. Lekin men o'ylagandimki, birinchidan publitsistik o'sha yarim hujjatli, yarim badiiy filmlar kinoteatrda namoyish etilmaydi odatda. Bu televideniyada namoyish uchun yaratiladi. Islom Xo'ja istisno sifatida kinoteatrda namoyish etildi. Men ochig'i buni tomoshabin qaysi tomoshabin? Kinoteatrga kelib filmlarni tomosha qiladigan tomoshabin ko'rmasa kerak deb o'ylagan edim.
Lekin hujjatli filmlarga dunyo bo'ylab talab juda katta.
Mana qarangki, yana bir adashganimni shu yerdan bildim. Men o'zim guvohman. Tomoshabin juda chanqoqlik bilan o'sha bir yarim oy davomida juda chanqoqlik bilan ko'rishdi va asosan o'sha ziyoli qatlamni va nihoyat kinoteatrga o'sha ishdan chiqib, jamoa bo'lib tashrif buyurishayotganini guvohi bo'ldik. Ya'ni kim o'sha ular ko'radigan mavzu paydo bo'ldi, ular bahs yuritadigan mavzular paydo bo'ldi. Va bilasizmi, bir narsa bor, mana kinoteatrda agar juda ko'pchilik bir filmga yoppasiga bilet xarid qilayotganini ko'rsa, ularning orqasidagilar ham bunga ergasha boshlashadi. Va bularga qo'shilib o'sha yoshlarimiz ham filmni tomosha qila boshlashdi. Menga yaqinda bitta ma'lumot yetishdi, o'sha Islom Xo'jani o'sha Wikipedia'dan, internetdan qidirganlar soni 200 baravarga oshib ketgan. Film ishlab chiqarish, buni PR kompaniyasida, filmni premyerasida namoyish.
Ko'plar hatto u odam haqida umuman eshitmagan, bilmagan ham bo'lishi mumkin.
Maktabda o'sha 9-chi adashmasam 9-chi yoki 8-chi sinfda bir qisqa ma'lumot bo'lgan ekan. Shunaqangi bir islohotchi bo'lgan degan. Mana shuni o'zi qandaydir bir yetkaza boshlaganimiz o'zi tomoshabinda tarixiy filmlarimizga, umuman hujjatli filmlarimizni kinoteatrda tomosha qilish ko'nikmasi paydo bo'layotgani va ular buni xohlashayotgani qandaydir menga mana shu filmni o'zini ustiga qo'ygan, o'zini yelkasiga olgan bir mas'uliyatini, bir missiyasini bajarayotganidan bir darakdek tuyuladi o'zimga ijodkor sifatida. Endi islohot mavzusi, albatta bu filmni ishlab chiqarilish davri aynan O'zbekistonda o'sha keng islohotlar amalga oshirilish jarayoniga to'g'ri keldi. Ayniqsa filmni tayyor bo'lish jarayonida.
Mana endi amerikalik hamkorlaringizga qaytadigan bo'lsak, Philadelphia'da mana taqdim etilgan loyiha, umuman hozirgi harakatlaringiz haqida ham ozgina to'xtalsak, hamkorlikda olinadigan deylik turkum materiallarni 20%ini O'zbekiston tomon moliyalashtiradi deb eshitdik, qolgan 80%ini Amerika tomon. Va bu nohukumat kompaniya, to'g'rimi? Tijoriy kompaniya. Nima uchun ular shuncha sarmoya qilmoqchi sizning nazaringizda? Nimasi bilan tortyapti O'zbekiston ularni?
Bu tijorat bilan shug'ullanadigan kompaniya emas, bu fond. Ularni jalb qilayotgan tomoni o'sha, bilasizmi, men bularni ishlab chiqargan filmlarini avval tomosha qildim. Bir jihati meni e'tiborimni tortdi. O'sha ustavida ham yozilgan ularni. Va suratga olayotgan filmlarida ham shunga qat'iy amal qilyapti. Qanday shaxs bo'lmasin, qanday bir jarayon bo'lmasin, bular murojaat qilganda o'sha inson sivilizatsiyasiga qo'shilgan hissa va qo'shilayotgan hissa degan savolni o'rtaga qo'yadi va filmni moliyalashtirish uchun o'sha investorlarni, umuman homiylarni jalb qilishda ham ana shu jihatni markazga qo'yadi. Albatta bu yerda turli xil dinlarni, turli xil millatlarni o'zaro manfaatlari kesishadigan joylari bo'lishi tabiiy, lekin ana shu kesishuvlardan qandaydir bir unumli foydalanadi va bugungi kun uchun jarangdor so'zni topa oladi. Ya'ni mana Ibn Sino haqida film qilmoqchi. Shu turkum hujjatli filmlardan biri Ibn Sino haqida. Bilasizmi, Ibn Sinoni o'sha insoniyat sivilizatsiyasiga, umuman insoniyat bir rivojlanish bosqichlariga qo'shgan hissasi degan so'z menimcha kamlik qiladi. Bu qandaydir hissa emas. Hissa, bilasizmi, mana shunday katta narsani bir bo'lagi-da, mana bu seni hissang degan deymiz. Hissa kamda, ana shu bo'lakni o'zi Ibn Sinoniki-da, ma'lum bir jarayon degan.
Ya'ni asoschi o'zi aslida.
Asoschi. Mana bu odam haqida film ishlab chiqarish albatta ular uchun jozibali. Ularni o'ziga tortadi. Chunki bu mavzu
Umumbashariy.
O'sha bu mavzu haqida film yaratilishini xohlaydigan doiralar, investorlarni ham jalb qiluvchi o'sha jozibasi bor deganim ana shunda. Menimcha Danielni va UPA fondini bizning allomalarga qiziqishini sababi shunda. Biz ularni bizning allomalarimiz deb hisoblayapmiz. Lekin bilasizmi, ularning munosabati menga qiziq tuyuldi deganim dunyo ularni dunyoni allomalari deb qabul qilib bo'lganiga bir necha asrlar bo'ldi. Biz ana shu men o'zimga olayotgan jihati shunda.
Ya'ni o'zbeklar haqida bilmasligi mumkin, lekin Ibn Sino haqida bilishadi.
Ular haqida biladi. Ana shu me'yorni biz agar qabul qilib olsak, mana men o'lgansam Ibn Sino faqat bizniki emas. Bu butun dunyoniki degan me'yordan kelib chiqsam me'yordan kelib chiqsam, men vatanimni ulug'lagan bo'laman. Qanday qilib? Mana shungacha teskari fikrladik-da. Ibn Sino bizniki. Gollivud Ibn Sino haqida film qilmasin.
Bu bizniki.
Ular ham olmasin.
Vaholanki Ibn Sinoni boshqa xalqlar ham o'ziniki deb biladi.
Ana, agar dunyo o'ziniki deb bilsa, biz ham uni dunyoniki deb bilsak, buni tagida bilasizmi qanday gap ketyapti? Biz dunyoga olim berdik degan gap ketyapti. Bizning olimimiz barcha uchun olim darajasiga chiqa olgan, biz shunday millatmiz degan fikr jaranglab turibdi. Hamisha ham fikrlar, g'oyalar juda bo'rtib, juda yaltiroq jaranglashi shart emas.
Tushunib olish kerak ularni.
Bu albatta jaranglaydi. Agar misol uchun Imom Buxoriyni butun musulmon olami qadrlaydi.
O'ziniki deb biladi.
Qarangda, bu menga bir qanaqadir faxr beradiki, demak, bizdan butun dunyo o'ziniki deb hisoblaydigan insonlar, shaxslar chiqqan. Demak, biz ham shunga intilishimiz kerakki, shunaqa filmlar suratga olishimiz kerak, shunaqa she'rlar yozishimiz kerak, shunaqa qo'shiqlar kuylashimiz kerakki, butun dunyo u filmlarni, u qo'shiqlarni, u she'rlarni o'ziniki deb hisoblasin. Bilasizmi? Bir juda ta'sirli fikr o'qigan edim. Ajdodlari buyuk ekanligidan faxrlanib va o'zi hech narsa qilmayotgan millatni ajdodlari tirikdir, o'zi o'likdir degan bir fikr o'qigan edim. Menga motivatsiya berayotgan, meni joyimdan qo'zg'atayotgan, uni 2 soat uchib kelishga va mana shu yerda bir hamma narsadan kechib yurishga undayotgan kuch nimada? Bilasizmi? Aynan bizning olimlarimizni dunyo o'ziniki hisoblagan edi. Meni kuchlantirayotgan narsa ijodkor sifatida men ham o'zimni faoliyatimda agar bitta film suratga ololsam, bitta film. Ana shu filmni dunyo o'zini filmi sifatida qabul qilsa, o'shanda men Ibn Sinodan faxrlanishga haqqim bo'ladi. O'shanda Buxoriydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Termiziydan, Xorazmiydan, Beruniydan faxrlanishga haqqim bo'ladi. Faxrlanishni o'zi natija emas. Faxrlanishni o'zi natija emas. Davom ettirish bu natija. Shuning uchun ham Yupayev bildirayotgan takliflarga jon deb yurayapman. Men ulardan o'rgangan jihatim mana shu jihat. Shunga intilishim kerak degan jihat va albatta yashirib o'tirmayman. Nega aynan ular bilan hamkorlik qilishga shoshayapsiz jihatdan? Albatta. Ularni auditoriyasi katta.
Bu zo'r imkoniyat.
Zo'r imkoniyat. Ular bir necha marta Emmy mukofotlarini yutishgan. Demak, ularda nufuzli bir doiralarning e'tibori bor. Nufuzli doiralarning e'tibori bor. Ertaga biz nafaqat hamkorlikda ishlab chiqargan filmlarimizni, balki boshqa filmlarimizni ham ularning yordamida katta doiralarda, katta maydonlarda taqdim qilishimiz mumkin. Taqdim qilishimiz mumkin. Aslida intilayotganimiz ham shu emasmi? Intilayotganimiz ham shu emasmi? Rasman ba'zanchi dunyoga chiqishimiz kerak. Dunyoga chiqishimiz kerak. Dunyoga chiqishimiz kerak deb hovlimizdan ham chiqmayotgandek tuyulamiz.
To'g'ri.
To'g'rimi? Dunyoga chiqishimiz kerak.
Faqat o'zimiz eshitayotgan bo'lamiz.
Dunyoga chiqishimiz kerak, dunyoga chiqishimiz kerak. Ko'chaga chiqaylik. Ko'chadan bekatga boraylik. Avtobusga o'tirib aeroportga, aeroportdan qandaydir dunyoga chiqish uchun nima qilish kerak desa, sodda qilib aytganda hazil qilib aytamiz. Dunyoga chiqish kerak. Shu nuqtai nazardan albatta qiyin bo'ladi. Oson deb o'ylayotganim yo'q. Bu hali maqtanadigan, ko'z-ko'z qiladigan jarayon deb ham hisoblayotganim yo'q. Chunki oldinda juda katta mas'uliyat turibdi. Bilamiz, Amerika kinojetkorlarida juda kino ishlab chiqarish bo'yicha, nafaqat kino, hamma sohada, ayniqsa kinoda, kinoning markazi, ularda juda katta tajriba bor.
Sabrsiz, vaqt har bir daqiqa pul deb o'ylaydigan talabchan hamkorlaringiz bo'ladi.
Bundan tashqari, ular biz bilan bizga kino suratga olishni o'rgatishmoqchi emas. Ular biz bilan hamkorlik qilishmoqchi, bilasizmi? O'sha Islomxo'ja filmini ko'rib va bir nechta filmlarni yana men ularga berdim. Ko'rgandan keyin bizni teng hamkor sifatida ko'rishayotgani ham bu juda katta mas'uliyat. Buni orqasida ochiq aytishim mumkin, ertaga suratga olish maydonida ana shu ishonchni biz oqlashimiz kerak.
Katta sinov.
Katta sinov. Bilasizmi, bugun ular bilan tengma-teng yelkama-yelka ijod qilishga o'zimizni taklif etdik. Ular buni qabul qilishdi. Endichi? Endi suratga olish maydonlarida nima bo'ladi? Filmlar asosan O'zbekistonda suratga olinadi. Demak, bizni ijodiy potensialimiz, kuchimiz u yerda ko'proq ishtirok etadi. Aytaylik, liboslarda, aytaylik, shu grimda, boshqada. Biz qanchalik tayyormiz? Endi meni shoshirayotgan, vatanda qilishga shoshayotgan ishlarimning eng kattasi ana shu tayyorgarliklarni bugundan boshlash. Agar suratga olish ishlari yozdan boshlansa, o'sha yoz o'rtalaridan boshlansa, balki avgust oyida boshlanar, ungacha bu juda qisqa fursat.
Biz hozir komandangiz qanchalik katta? Atrofingizda?
Bizning jamoamizda agar biz Islom Xo'ja filmidan kelib chiqsak 100 ga yaqin ijodkor bor. Chunki har bir ijodkorning o'zini 10 dan ortiq jamoasi bor. Mana misol uchun rejissyorlik guruhi 14 ta. Shaxsan men bilan ishlaydigan guruh bu ikkinchi rejissyor, uni bir nechta yordamchilari, uni assistentlari, aktyorlar bilan ishlash guruhi, operatorda ham xuddi shunday. Biz asta-sekinlik bilan o'sha me'yorlarni yaqinlashtirishga
xalqaro me'yorlarga
yaqinlashtirishga harakat qilyapmiz. Lekin umidimiz ham yo'q emas. Buni yashirayotganimiz ham yo'q emas. Ulardan baribir tajriba o'rganamiz. Ulardan nimalarnidir olishga harakat qilamiz. O'sha malaka oshirishga ham harakat qilamiz. Va men bu jarayonlarga juda katta xohish bilan o'sha O'zbek kino rahbariyatiga bu taklifni bildirganda ular darrov qo'llab-quvvatlashdi, bilasizmi? Yosh, kechagina institutni bitirgan yoshlarimiz bor. Ularda yangi g'oya bor, ularda yangicha qarash bor. Ular yangiliklarga boshqalardan ko'ra ochiqroq
qaraydi, g'ayrat bor.
G'ayrat bor. Ular bilasizmi, ochiqroq qaraydi. Mana misol uchun agar bir mavzu taklif etilsa, boshqa bir avlod vakili uni muhokama qilib, uni to bir
hazm
qilguncha bular bu mavzuga juda ochiq qarashadi, tezroq kirishib ketishadi. Mana shu UPF bilan bo'ladigan 3 loyihada men juda katta bir yosh ijodkorlar armiyasini jalb qilmoqchiman. Shu orqali ularni Amerikaga, misol uchun 30 kishini olib kelib, tajriba almashib, qaytarib olib ketish qanchalik qimmat. Mana shu jarayonda, mana shu platformada, mana shu maydonda shu yo'nalishda ham foydalanmoqchimiz. Biz yoshlarimizni maydonga tashlaymiz. Bitta narsani ham yashirmasligimiz kerak, o'sha kadrlar muammosi. Ketma-ket 4 ta tarixiy film ishga tushirilgan edi. Rassom muammoga aylana boshladi. Liboslar bo'yicha rassom muammoga aylana boshladi.
Mutaxassislar
yetishmasligi biz ochiladi. Biz ko'rib oldik. Biz ko'rib oldik muammolarimizni. Qayerda kamchiliklarimiz borligini ko'rib oldik. Demak, yana bitta xulosa keladi. Kamchiliklarni ko'rib olish uchun ham ish kerak ekanda. Ishlash kerak.
To'g'ri.
O'sha hovlidan turib yoki xonadan turib jarayonni, kamchiliklarni aniqlab bo'lmaydi. Men o'ylaymanki, biz kelajakda ham o'sha katta loyihalarga kirishib, uni bir qandaydir finishiga yetguncha yana juda ko'plab tajribalar orttiramiz. O'zimizni juda ko'plab savollarimizga javob olishga harakat qilamiz.
Oldinda haqiqiy challenge'lar, amerikachasiga aytganda sinov davri. Ijodingizga omad va baraka. Maroq bilan deyladim, maza qilib suhbatlashdim. Katta rahmat. O'zbekistondan yosh kino ijodkor, lekin ancha-muncha asarlari, kartinalari bilan tanilgan Jahongir Ahmedov, Amerika ovozidan men Navbahor Imomova. Fikrlaringizni kutib qolamiz hozir aytganimizdek. Va siz nima deb o'ylaysiz bugungi o'zbek kinosi haqida, o'zbek filmlari haqida, bu sohada qanday islohotlar kerak sizning nazaringizda? Va umuman Islom Xo'jaga ham qaytadigan bo'lsak, mana shu badiiy publitsistik asar sizga qanchalik ta'sir qildi, nimalarni o'rgandingiz bu borada va umuman hozirgi suhbatimizda yangragan fikrlarga qanday qaraysiz? Kutib qolamiz. Hozircha shu. Omon bo'ling.
Sog' bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabarlar xalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.